Agian gure entzulek entzungo zuten, ba, salaparta dagoela Twitterren, Twitterren jabe berriaren jarrera dela eta, langileen aurkako jarrera dela eta, eta entzungo zenuten ere zerbait agian Mastodonen inguruan, Twitterren alternatiba omen dena, eta honetaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean David Martínez daukagu, egunon, David?
Kaixo, egunon guztiak.
Beno, ea nola lortzen duegun, modu oso oso simple eta erraz batean, ba, gure entzule guztiei azaltzea, zer den mastodon.eu zau?
Ba, oso erraza da, ia zan, ez dauka mustri gandirik, mikroblog gintza zare bat da, Twitter den bezalakoa, mezu laburrak bidaltzeko espazio bat, non jarraitzaile ezberdinak izan ditzaketuzun, eta zuk ere nahi duzun jentea jarraitu dezakezun, baina baditu Twitterrekiko beste, bueno, beste gauza potenteago batzuk Twitter sareak ez daukana. Azteko software librea da, eta Twitter ez da, jarraitzeko zerbitzariak federatuta daude, hau da, ez dago Mastodon zerbitzari bakar bat, Mastodon zerbitzari asko daude. Eta bai, Mastodon zerbitzari bakoitzean, komunitate, Mastodon zerbitzari bakoitza instantzia deitzen diogu eta instantzia bakoitza komunitate bat sortzen du. Adibidez, Euskal Herriaren kasuan, bideko guz, mastodon.eus eta mastodon.iaugi.eus. Biak atera ziren gitzi gora bera data bardinetan, oindala lau urte, azaroan, gitzi gora bera, eta hor, dekoguz, ba, bueno, euskal komunitatea osatzen dugun mastodonlari, sozelan ezatearen guztiak. Eta bai zerbitzari baten edo bai bestean egonda, beste zerbitzari eta instantzia guztietako jarraitzaileak jarraitu aldituzu, hau da. Nahi baldin badozu, mastodon.eu zen egonda, mastodon.kateko erabiltzaile katalan bat jarraitu, egin dezakezu perfectamente, zure instantziatik ez duzu zertan beste zerbitzari baten egon behar. Hori da lehenengoko desberdintasuna. Bigarren desberdintasuna, nire ustez, da timeline edo denbora lerro bakar bat izan beharrean hiru daudela. Lehenengokoa da, zu jarraitzen dituzun pertsonen denbora lerroa. Hau da, ba, jarraitzen dituzun guztien, mezuak bidaltzen dituztenean, kronologikoki denbora lerro horretan ikusiko duzu. Ez dago inolako algoritmorik, oso gardena da lana. Ba, publikatzen dena, ikusten duzuna da. Igarren denbora lerroa, izango litzateke lokala deritzoguna. Lokala, da, zure instantziako, adibidez, mastodon.euseko, erabiltzaile guztiek esaten dutena, irakurtzeko aukera daukazula. Jarraitu barik, bakarri zure instantzia konpartitzea gatik, ordeko zu aukera guztiek irakurtzeko. Eta hirugarren denbora lerroa, izango litzateke federatua. Eta federatu hori da, zure instantziako erabiltzaile guztiek beste instantzia batzuetako erabiltzaileak jarraitzen dituztenean, ba hor, erakusten dutzu denbora lerro guztia. Honen helburua, besteak beste, izan daiteke ba jente barria ezagutzea adibidez.
Zuka adibidez, mastodon.euseko moderatzaietako bat zara, zer da moderatzaile izatea? Ezinbestekoak dira moderatzaileak Mastodonen, azaldu pixkat moderatzailearen figura?
Nik uste dut, Mastodon Twitterrekiko gehien alderatzen duena, dela kontatu dugu, bueno, saiatu nazen haulan apurbat kontaten, komunidadearen kontzeptua. Bai. Hau da, Mastodon instantzia batzen, bakoitza helburu batzuekin sortzen da. Adibidez, mastodon.eu sortu zan, euskara sustatzeko, eta baditu arau batzuk. Adibidez, euskara albezain beste erabiltzea, arrazekria, xenofobia, transfobia, guzti hauen apologia ezin egitea, eta hirugarren araua izango litzateke inorrez iraintzea eta modu sanoan komunikatzea. Moderatzaileen lan hasiena, ba benetan, arau hauek, gure kasuan hiru hauek, baina agian beste instantzia batzutan, gehiago edo gutxiago izango dira, arau guzti horiek betetzen direla ziurtatu. Esparru seguruak sortu nahi ditugulako. Eta egiten duguna da, ba, bueno, egunean hiru lau bost aldiz, azartun, ikusi, jartzen den guztia arauak betetzen dituztela, ez badagoen betetzen. Ba, esan haizu, agian ez gaztelania gehiegi edo ingelesa gehiegi erabiltzen ari zara, eta komunitatea euskaraz, euskara eta euskara kultura sustatzeko sortu genuen, eta bueno, apur bat hori da gure figuraren lana.
Eta ezinbestekoa da moderatzaile bat egotea, edo...
Bai, bai, nire usteko bai. Osea, nahi baldin badozu komunitatea bere horretan sano mantentzea eta planteatzen dituzun arauak betetzea, nire ustez moderatzailearen figura da ezinbestekoa. Zer bestela gertatuko litzatekena, izango zen, ba, Twitterren gertatzen dana, guztiok, guztion zaton uragarriak ez diren, bueno, zelanko jarrerak egongo lirateke. Baina hau esan da, bai gora alpatu nahiko nuke, Mastodon.eu zen adibidez, eta suposatzen dut, Mastodon.eu zen gauza berbera pasatzen dela, ez gure erabiltzaileek ez digutela lan askorik ematen. Egia esan, norberaren burua moderatzeko eta kontrolatzeko gaitasun itzela dago. Orduan, bai, beharrezkoa da, ze behar dugu guzti hori betetzen dela, ziurtatu, baina ez egia esan oso lan gutxi ematen diguzue.
Ba, horra beste ezberdintasun bat Twitterrekiko, Twitter den Lokasti eta Oianarekin alderatuta,
bai.
Mastodon, ba, ingurune, ba, osasuntxuagoa goa da, galdetu nahiko nizuke ea une honetan Twitterren ba, buru aldaketarekin eta multimillonario batek erosi du plataforma estatu batu arrau, ea hori dela eta ea somatzen ari zareten Mastodonera ba, euskaldun gehiago biltzen ari diren, ala ez?
Bai, argita garbi bai. Gainera Elon Musk millonario bat izateaz gain libertizida bat da. Ez da millonario eszentriko bat. Hau da, gatazka laboral itzela da sortzen ari dena Twitterren. Horrek be guri laguntzen dozku. Guri esan dudanean, inot software librearen inguruan mugitzen garen hoi. Erakusten dozku, odeia, ez dela hor dagoen zerbait, abstraktua zeruan dagoena, odeia da, zerbitzaria, kableak, teklatuak, argindarra, eta baita be, eta are garrantzitsua goa, langileria. Kasu honetan, Elon Musk ekartutako erabaki, bueno, finantziero horien gatik, pasaren aste buruan, langile askok alde egin zuen Twitterretik. Ikusita egoera zala edo onartu korporativismo berria proposatzen duena Elon Musk, negrero hutsa dela, nire ikuspuntetik evidentemente, edo kalera jun. Eta orduan jentea hor, ultimatun hori eman zenean, jentea jarri zan nahi korduri. Eta guk biolatu sumatu ditugu, holan oso handiak iaia tsunamia izan direnak Mastodonen. Lehenengokoa izen zan, erabiltzaile pilo bat etorri zirela, justo Elon Muskek lortu zuenean Twitter erostea, eta bigarren olatua izan da justamente, hain zuzen be, azte buru honetan, Elon Muskek ultimatuma eman dienean Twitterreko erabiltzailei. Eta gainera oso nabarmena izan dira olatuak. Nahiko pertsonak gardenak gara, Mastodon.eus moderatzen dugunok, eta administratzaile erabiltzaietik jarri genituen grafiko batzuk, jentiak ikusteko, ba hori zelako tsunamia izan genuen bi puntu horietan.
Es Mastodon.eus software librean oinarritzen dela ere aipatu berri diguzu. Zein izango litzateke ezberdintasuna ba, software librea eta librea ez denaren artean?
Ba, software libreak ditu lau eskubide. Kopiatzeko eskubidea, moldatzeko eta moldaketak banatzeko eskubidea, zure lagunkidea oso lagunei banatzeko zera. Kopiak banatzeko eskubidea eta iturburu kodera sartzeko eskubidea. Nire ustez, kasu honetan, gehien interesatzen zaiguna da, hain zuzen be, iturburura sartzeko eskubidea. Iturburua delako, softwareak zer egiten duen azaltzen diguna. Hau da, zukaldaritzaz berba egiten egongo bagina, errezeta da iturburu kodea. Jarraitu behar dituzun pausuak, adibidez, bizkotxo bat egiteko lagean. Orduan, ezinbestekoa da iturburu kode horretara sartu alizatea jakiteko benetan zer den software batek egiten duena. Eta Mastodonen kasuan, iturburu kode horretara sartu baitezke ikusi genezake benetan egiten duela esaten duen hori egia dela eta zintzoa dela mai horretan. Eta honek emoten dozku aukera gainera guk software hori hartu, bueno, guk edo beste donork, software hori hartu eta bere instantzia propio bat sortzea. Honekin ez dut esan nahi erraza denik informatikari bat beharko litzateke olako zerbait egiteko, baina egingarria da. Eta horrek albideratzen dozku, ba, adibidez Euskal Herri mailan momentu honetan bi instantzia egotea, Mastodonekoak, ikusiko dugu etorkizunean zenbat garen, eta martxan jartzea, ba bueno, proiektu komunitario guzti hau. Software librea izango ez balitz, privatiboa izango balitz, eta ezin izango bagen duen software hori hartu, ba esan egongo modurik olako komunitateak sortzeko.
Nola konbentzituko zenuke, edo zer esango zenioke pertsona bateri, software librea erabiltzen ez duena, ba, pausua mateko eta jauzia mateko software libreari. Zeintzu dira, erabiltzaile ontzat azken finean, ba, sukaldeko errezeta horren ba, modu erakian sarbideaz gain, zeintzuk dira erabide ontzat zure ustez software libreak eskaintzen dituen abantaiak?
Ba, berriro be, sukaldaritza jongo naz adibidea jartzeko. Normalean, eremu eskerrerantza mugitzen diren eremuetan, saiatzen gara McDonald's bezalako proiektuetan, bueno, proiektuetan, enpresetan, ez sartzen, badakigulako hor gure osasunerako kaltegarriak diren praktikak daudelako, baina ez hori bakarrik baita be, sindikalgintzarako gatazkatsuak izan daitezkeen praktikak daudela. Eta saiatzen gara, ba, seguramente, herriko edo auzoko hamburgueseriara joaten, edo beste leku batera. Eta gauza bera, kafe bat hartu behar dugunean, normalean eskoaz Starbucks batera, baizik eta, ba, etxeo, noan deko dun kafetegira. Ba, nik uste duen software librea dela gauza bera. Planteatzen baldin badugu gure bizitza, parametro aurrerakoi batzuetan, Twitter erabiltzea izango litzateke, Coca-Cola hartzea bezala eta Mastodonen sartzea edo proiektu edo Fedibertsu osatzen dugun beste edo zein softwareetan sartzea izango litzateke ba, bestelako ikuspuntu, bestelako bizi eredu batzuk sustatu nahi dugu zanok. Adibidez, uste dut Gorka Berezi hartuak argiako kazetariak superargi esan zuela aurrekoan. Mastodonera sartzen da esan zuen Mastodonera sartzen dela berba egitera, ez Twitterren bezala posizio bat defendatzera. Eta nik uste dut, esaldi zume horrek, eta emoten duena, ba bueno, begibistakoa gala, asko esaten duela.
Bai, bai, oso esanguratsua, Gorka Berezi hartuak definizioa. Ez dakit beste zerbait gehitzea nahiko zenukeen edo azken hitza hartzea nahiko zenukeen, ba gure entzule guztiak, ba Twitterretik dabiltzatenak behintzat, ba Mastodonena jauzia emateko.
Nik bakarrik gonbidatuko nieke erabiltzaile bat sortzera mastodon.ialgi.eus edo mastodon.eusen eta ikustera aprobetzuta Euskaraldian daudela. Badaudela formak, zarean Euskaraz eguneko unean eta egunerokotasunean bizitzeko eta eredu osasungarriagoak sustatzen ditugun komunitate lokalak daudela. Beraz, bakarrik hori, gonbidatu etortera, eta uste dut etortzen dena konturatuko dela proposatzen ari garen Mastodonen Twitterretik oso bestelakoa dela.
Ba, horra deia, guraldetik, David, ba, mi esker, Mastodonen inguruko, horren besteko, xehetasun argiak emateagatik, sukaldaritzarekin alderatzea ideia ona da, guztiok ulertu ahal izateko, eta, bai. Bueno, ba, esan dakoa, mi esker, David.
Mi esker zuoi alabedi bezalako proiektu bat egiteatik.
Gainera, alabedik ere badu Mastodon kontua. Mi esker, David. Ba, David. Ba, ba, ba. Elu politizan, agur.